Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Радия, вие сте със Световното адвентно радио «Гласът на надеждата». Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни се обаждате, е 032 633 533.
Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване «Упражнение по вяра». Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Здравейте от мен, аз съм Божидар. Днес в предаваните упражнения по вяра ще чуете темата «Можем ли да живеем без да се прикриваме?» Ще ви представим с Ради и Мира. Какво е вашето покривало? Зад какво се криете, за да попречите на другите да ви опознаят? Някои хора се крият зад повърхностни разговори. Те могат да поддържат лековати подмятания, дори да се справят твърде добре. Говорят свободно за времето, за работата си или любимия си отбор. Но всичките им думи са само един щит. Те крият сърцата си. Други хора се крият зад хумора. Могат да имат страхотната дарба да ви разсмиват. Но с течение на времето забележете, че когато разговорът стане малко по-напрегнат, тъжен или твърде личен, те намират начин да пуснат някоя шега. Скриват се зад усмихнатото си лице. Всеки от нас полага усилия да се скрие зад някой щит, пише Пол Турние. За някой това е тайнствена тишина, която представлява непробиваема заплаха. За другия е повърхностен разговор. Един се крие зад плахостта си, така че да няма какво да му кажем, друг пък зад стоманена самоувереност, която оставя впечатлението, че е неуязвим. Трети пък използват за покривало интелигентността си. Други се преструват на невежи. Някои се крият зад ангажираността в работата си, в компетентността или успеха си. Някои хора имат хай-тек покривала с дистанционно управление или скролер на компютърна мишка. По ирония на съдбата, много хора в църквата използват за покривало духовността. Те цитират библейски стихове или твърдят, че имат дълбок мир или говорят, че Бог владее положението. Те може да произнасят неща, с които е невъзможно да се спори, но думите им са защитни ровове, а не мостове към взаимоотношенията. Това може да е витражно покривало, но си остава точно такова – покривало. Какво е вашето покривало? Ако имате съмнение относно този въпрос, хората, които са ви най-близки, ще ги разсеят. Ако носите покривало на сърцето си, ако добре подразбирате какво искат другите хора и след това им го доставите, ако сте овладели до съвършенство изкуството да се представяте в правилния образ, можете да впечатлите околните. Но ще ставате все по-малко сияйни и жизнени със всеки изминал ден. Може да впечатлите хората, но няма да спечелите приятели. По роя на съдбата, ние сме привлечени към тези, които живеят с открити лица. Мой приятел твърди, че едно от чудесните неща, които толкова много ни харесват в децата, е, че не са се научили да владеят лицата си. Независимо дали се появява камионът със сладолет или трябва да ядат спанак или под леглото им има чудовище, по лицето им разбираш какво им е на сърце. Когато порастваме, ние се научаваме да владеем лицата си. Научаваме се да се прикриваме и да стоим на щек. Обучаваме лицата си да изглеждат уверени тогава, когато сърцата ни са изплашени, да изглеждат благочестиви, когато сърцата ни полудяват от изкушение или вина. Често се възхищаваме на хората, които са се научили да владеят лицата си. Но не те ни привличат. Привличат ни хората с открити лица. Алън Мак Гинис пише, че папа Йоан 23, един от най-обичаните религиозни водачи на 20 век, предизвиквал топлота в хората навсякъде, където отивал. Отчасти, защото бил напълно непретенциозен. Никой не се е преструвал, че е нещо повече от това, което е. През целия си живот се е борил с наднорменото си тегло. Бил е син на бедно селско семейство. Едно от първите неща, които е направил след като бил избран за папа, било да посети затвора в Рим. Когато благославил затворниците, отбелязал, че за последен път бил в затвора, за да посети братовчет си. Веднъж папата бил на тържество, когато в залата вляза дама с много дълбоко деколте. По-късно Ян коментирал, че едно от трудните неща в това да си папа е, че когато такава жена влезе някъде, обикновено всички я гледат. Но ако аз съм там и влезе такава жена, всички гледат мен. Да живееш с открито лице означава да сключиш завет, никой да не се преструваш на нещо повече от това, което си. Това означава, че аз ще се откажа от идеята да се харесвам на всичките в живота ми. Ще имам куража да изразя онова, което истински ценя, харесвам и обичам, дори ако смятам, че събеседникът ми ще изрази своето несъгласие или неодобрение. Ще си призная открито, ако не разбера нещо, вместо да се подам на изкушението да го скрия или да извъртя нещата в положителна светлина. Иронията на маските е, че макар да ги носим, за да накараме другите хора да мислят хубави неща за нас, те биват привлечени към нас само когато ги свалим. Ако искате да бъдете в взаимоотношения, където хората споделят дълбоко с вас, има една единствена стъпка, която трябва да предприемете. По думите на Сидни Джорар, който прекарал години наред в проучване на тази област, разкриването поражда разкриване. Себеразкриването има огромна сила. Някакъв терапевт веднъж казал, че най-убедителният начин да потикне свой клиент към откровеност е да сподели с него някоя тайна, с която клиентът да може да нарани терапевта, ако наруши поверителността.
Това ни довежда до най-дълбокото ниво на разкриване, да кажем на друго човешко същество за онези аспекти от живота си, които ни правят най-уязвими. На това ниво се осмеляваме да разкрием сфери на провала си или притеснението си, които са твърде интимни. Към този вид разкриване не трябва да се подхожда лековато. Един от големите писатели, вдъхновени от приятелството, е английският абат от 12 век Ейлърд Риволски. Той пише, че дължим любов на всички хора, но трябва да поверим тайните на сърцето само на доверен приятел. Алън Макгинис отбелязва, че един от най-уникалните и привлекателни аспекти на живота на Исус е била пълната му прозрачност. За разлика от толкова много лидери, които преминават през живота дистанцирано от последователите си, отдалечени, недостъпни, непознаваеми, Исус живя обикновен живот. Той остави приятелите си да го видят в непокритите моменти на радост, скръб, гняв и умора. Последователите на Исус никога не правят догадки дали той е изпитвал удоволствие или разочарование. Когато животът му наближи края си, той не се опита да ги убеди, че е изпълнен с оптимизъм. Беше толкова прозрачен, че пое риска на откровеността и им каза: «Душата ми е прескръбна до смърт». Исус беше единственото зряло човешко същество, живяло някога, без да се научи да създава впечатление. За да е сигурен, че учениците му разбират, че стратегията му на себеразкриване е напълно съзнателна, точно преди смъртта си той им каза: «Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае какво върши господарят му, а вас наричам приятели, защото ви явявам всичко, що съм чул от отца си». Пред няколко доверени приятели Исус представи модела на дълбокото разкриване. Как се справяте с това отношение? Има ли някой в живота ви, който знае всичко за вас? Всеки на тази планета носи няколко дълбоки тайни. Може би сте извършили неща, от които отчаяно се срамувате, или сте взели решения, които са толкова болезнени, че се опитвате дори да не мислите за тях. Може би спрямо вас са били извършени неща, които предават такова усещане за тъмнина, че дори не можете да говорите за тях. Може би те касаят чувства на потиснатост или безпокойство, толкова дълбоко във вас, че не знаете дали ще можете да продължите нататък. Може би касаят навици или поведенчески образци, които не можете да разрушите. Чувствате се толкова слаби. Всяко човешко същество носи рани, белези и болки. От грехопадението насам сме склонни да се крием. Сякаш животът ни зависи от това скриване. Но точно в това грешим.
Животът ни зависи от това да бъдем намерени. Няма изцеление в скривалищата. Това е вярно дори на физическо ниво. Съвременните проучвания посочват връзката между себеразкриването и физическото здраве. Тимоти Джонс отбелязва, че според наблюденията, хората, които изповядват грешките си, обсъждат безпокоящи ги черти на характера, всъщност преживяват и краткосрочни и дългосрочни ползи в физическото си благосъстояние. Изследователят Джеймс Пен Бейкър пише: като че ли в нас има нещо, което прилича на подтик към изповядване. Неразкриването на нашите мисли и чувства може да бъде нездравословно. Разкриването им може да бъде здравословно. Това звучи почти като написаното в посланието на Яков. И изповядвайте един на друг греховете си и молете се един за друг, за да оздравеете. Но излизането от нашето скривалище не е необходимо само за телата ни. То е нужно на душите ни. Бог все още търпеливо задава въпроса, който е задавал в градината много отдавна. Адаме, къде си? Ще ми се довериш ли? Ще престанеш ли да се криеш? Ще се завърнеш ли в общението? Може би години наред сте носили някоя тайна. Старайте се да не мислите за нея, но тя винаги е там. Тя ви пречи да изпитате любовта в нейната пълнота. Дори когато някой ви каже, че ви обича, вътрешно вие си казвате: да, но ти не знаеш цялата истина за мен. Можеш и да не казваш тези неща, ако истински ме познаваш. Ето защо да познавате и да бъдете опознати достига до същността на живота. Не можете да бъдете напълно обичани, ако не сте напълно познати. Можете да бъдете обичани само до степента, до която сте познати. Можете да бъдете напълно обичани, ако сте напълно познати. Тъкмо по тази причина практиката на изповедта винаги е стояла в сърцето на великите обновителни движения в църквата. Грехът ни кара да търсим скривалище и разделение, което от своя страна унищожава общността. При изповедта ние отново навлизаме в общността, излизаме от скривалището си. Дитрих Бонхофер пише: ако даден християнин е в общението на изповедта със своя брат, той никога повече и никъде няма да бъде сам. Две първостепенни думи описват това дълбоко ниво на откритост – себеразкриване и изповед. Те се припокриват, разбира се, но и двете са полезни. Разкриването идва от езика на терапията. То включва споделяне не само за погрешните неща, които сме извършили, но и за нещата, които по традиция не спадат към категорията на изповедта. Например, срам от външния вид или болката от сексуална злоупотреба. Тези тайни трябва да излязат на бял свят.
Изповедта е духовен и морален термин. Тук става въпрос за назоваване на специфични грехове и това е част от процеса на покаяние и издобряване. Това е напомнене, че не се нуждаем само от съпричастност и изцеление. Трябва да бъдем очистени и опростени. Вярвам, че изповядването на греховете ни пред друго човешко същество е от съществено значение, не защото Бог го изисква преди да ни прости, но защото има удивителна сила в това да бъдем напълно познати и в чуването на друг човешки глас да ни напомня, че Бог ни е простил. Както се изразява Бонхофер, чийто баща е бил психиатър, в присъствието на психиатър аз мога просто да съм болен, в присъствието на брат християнин мога да се усмиля да бъда грешник. Когато хората започнат да се отварят на това дълбоко ниво, тогава истинската общност от онзи вид, който Бог е възнамерявал за нас, започва да става възможна. Една от най-големите стъпки, които може да предприемете към живота в общността, е следната. Направете крачка към притежаването на някого в живота си, който знае всичко за вас. Разбира се, не можем да направим това изведнъж. Понякога поради емоционална необходимост или лоша преценка или нараненост, някой ще сподели нещо твърде дълбоко и твърде прибързано с друг човек, когато не познава твърде добре. Има определени предупредителни сигнали, които ще ви кажат кога да намалите темпото при даден човек или малка група.
Неподходяща употреба на хумор. Нека на това да се спрем сега. Някои хора се притесняват от дълбоката честност и ще се опитат да премахнат притеснението чрез употребата на хумор, за да създадат дистанция. Или може да се присмеят на човека, който се разкрива пред тях. Когато това се случи, вие наблюдавате поставянето на маските.
Друг предупредителен сигнал – осъдителни твърдения или незрели съвети. Веднъж мой приятел, споделя Джон Ортбърг, споделил с малка група свой проблем. Това била забележителна откровеност, той поел риск. Незабавният отговор на друг човек групата бил: «Изобщо не мога да те разбера, нямам такъв проблем». Искаше ми се да го попитам: «Абе, ти какъв робот си? Може би изобщо не си толкова духовно напреднал. Така е, ти имаш проблем с откровеността». Рискът е неразделен аспект от автентичното себеразкриване. В този смисъл да бъдеш част от взаимоотношение е като каране на колело. Взаимоотношенията никога не са статични. Те винаги се движат или напред към по-голяма задълбоченост, или към по-голяма повърхностност. Също като мъртво море, човекът, запазващ всичко вътре в себе си, става инертен и стерилен. Изглежда взаимоотношенията, бракове, приятелства, малки групи, изискват някаква квота на рисковано себеразкриване, ако искаме да останат свежи и да нарастват. Но, особено ако ще играем на довереник, ние очакваме вярност, търсим лоялно сърце. В детската игра падането е пожелание, може да бъде избегнато. Но в реалния живот ние живеем в един паднал в грях свят. Всички падаме. Падаме често и понякога се удряме жестоко. Ако се опитаме сами със собствени сили да се справим с падналото си положение, ако се опитаме да го запазим в тайна, в края то ще ни унищожи. Бог е избрал по-добър път. Той е сформирал общност, в която хората да могат да живеят с открити лица. Наистина, възможно е да живеем без скриване. Всичко, което е необходимо, е доверие.
Скъпи приятели, вие слушате упражнения по вяра. Едно предаване на Радио Гласът на надеждата. Нашият телефон е 032-633-533, а може да ни откриете и във Фейсбук като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Сега продължаваме с темата «Можем ли да живеем без да се прикриваме?»
Скъпи приятели, искаме се накрая да ви обърнем вниманието върху една група хора, които са пример за подражание, честност и откритост. За тях четем в книгата Деяния на апостолите, 2 глава, 44 до 47 стихове. А всички вярващи бяха заедно и имаха всичко общо. И продаваха от своя имот и собственост, като разпределяха средствата на всички според нуждата на всеки. И всеки ден прекарваха в храма единни духом и разчупваха хляб по къщите и се храняха с радост и чисто сърдечие, като хвалиха Бога и печелиха благоволението на целия народ. А Господ всеки ден прибавяше към църквата онези, които се спасяваха.
Всъщност, първите християнски общини са били комуни и особен принос в развитието на ранно християнските комуни имат християнските църкви, разбира се, създадени на Балканския и Италийския полуострови, както и в Мала Азия и Палестина. В началото на новата ера все още съществуват и така наречените есейски общини по бреговете на Мъртво море. Общини на верска основа се създават и в ислямския свят след 7 век от новата ера.
Това, уважаеми слушатели, да ви напомня нещо от близкото минало, особено на вас по-възрастните. Човечеството мечтаеше за един строй без класи, без бедни и богати, без несправедливости. Само че този строй се сгромоляса в много страни. Практиката показва, че там, където има грях, има себелюбие и лицемерие. Там, където се живее лицемерно и прикрито, просто това не може да се осъществи.
Всъщност, християнството е наднационално и е аполитично, защото християнската ценностна система не познава национални, расови, политически или друг вид ограничения. Христос даде живота си за всички и когато Той е в центъра на нашата вяра, тогава ние наистина започваме един нов живот, искрен, пълноценен и без прикритие.
Знае се, че християнството е най-разпространената религия в света. Повече от една трета от човечеството днес изповядва тази религия в различните нейни форми на изява – католицизъм, протестантство и православие. Също има други форми. А основната книга на християнската вяра – Библията, също е най-разпространената книга в света. Центърът на тази вяра е Исус Христос, който е и ключовата фигура на Библията от първата до последната й страница. Учението, което Христос предаде на своите последователи за сравнително много кратък период, проникна и завладя тогавашния цивилизован свят – Римската империя. А днес е разпространено по всички кътчета на земното кълбо. Това показва, че в личността на Исус има нещо единствено по рода си, нещо уникално, което никой друг човек не е притежавал. Той ни е оставил една съвършена и ненадмината ценностна система. Учението на Исус е в състояние да промени отделната личност, цели народи и етнически групи, както и хода на цялата човешка история. Качествата на Христос го отличават от обикновените човеци, от основателите на световните религии, от велики ръководители и гениите на човечеството.
Исус притежава огромна духовна сила над човешката личност, власт над природните закони и ненадмината мъдрост. Самите негови ученици веднъж с учудване възкликнаха: «Кой е този, че и ветровете му се покоряват?» А юдейските старейшини недоумяваха пред детето Исус, като се питаха: «Откъде у него такава мъдрост?» Чрез човешката си същност Христос изяви безграничната морална мощ и нравствено съвършенство на Бога, като стана по този начин единствената личност в света без грях. Христос пита не други го, а своите врагове: «Кой от вас ще ме обвини в грях?» А Гьоте изповядва: «Христос е най-чистият между чистите». Вярно е, че светлината, която излъчва Христос, отблъсва мнозина, но защо? Защото неговата святост изобличава като огледало. Изключителна уникалност е съчетанието на богочовешката същност в една личност.
Нека не забравяме, скъпи приятели, че Исус беше човек, като всички нас, живял на този свят като нас, съобразявал се с обществените закони като нас и беше подлаган на изпитания, както всеки един човек на този свят. И още нещо. Той произхождаше от бедно семейство, не получи висше образование, не притежаваше държавнически постове. Исус е велик в словото си. Христовите думи се възприемат от слушателя като вътрешен глас, който докосва душата, буди съвестта и активира волята. Великият учен Алберт Айнщайн казва веднъж: «Блестящият образ на Назаряния ми е направил могъщо впечатление. Никой не може да отрече факта, че Исус е живял и че думите му свидетелстват за истината. Справо Христос заявява: „Думите, които аз ви говоря, са дух и живот. Думите, които Той изговори, не само, че не са забравени, но са били пазени през хилядолетията като най-съкровено завещание на човечеството. И днес тези думи са живи и са преведени на повече от 4000 езици и наречени по цял свят.»
Христос по превъзходен начин съчетава в себе си качества като справедливост, доброта, обич, безкомпромисност, послушание и смирение. Нещо повече, Той повелява на своите последователи да проявяват тези качества не само като приятели, но и към враговете си. Така християнството връща билиони от злото към доброто.
Историята познава два основни механизма, благодарение на които дарена идеология заедно с нейната ценностна система могат да се разпространят в световен мащаб. Първо, ако тази идеология е носител на истината и нейният създател е въплъщение на тази истина и заради нейните ценности последователите с радост се приемат, живеят според нея и я предават на поколенията. Този механизъм почива на принципа на любовта, личното убеждение и доверието. И вторият механизъм, когато създателят на дадена идеология, както и неговите последователи, насилствено с меч и терор налагат тази идеология с нейната ценностна в кавички система. Този механизъм почива на фанатизъм, невежество, заблуда и личен интерес. След като Христос донесе на света една нова ценностна система на взаимоотношение и поведение, ние сме задължени на първо място да се обърнем към самата личност Исус Христос. Тогава се уверяваме, че Той е живял според принципите на тази ценностна система. Известният немски философ Шопенхауер пише: «Да се проповядва морал е лесно, да се обосновава морал е трудно, но най-трудното е да се живее морално».
Същото е с нашата система от ценности, които Исус Христос ни завеща. Нейната мотивация е Божията любов към човека, средството за реализация, вярата в Исус Христос и проистичащият от тази вяра живот според Неговата воля, а целта – получаване на вечен живот. Христос създаде едно ново общество от свои последователи, което Той нарече «Моята църква». Той обеща да живее със и във всички, които са приели да са част от тази църква, и целта на това християнско общество е да разпространява Христовото благовестие, да има общение помежду си и с Христа и да демонстрира на дело Христовата любов и мир, които Той завеща на своите последователи.
Скъпи приятели, за да бъдем частица от това християнско общество, нека да решим още сега в сърцата си да следваме нашия Господ и Спасител безрезервно, с чисти сърца и умове, без предубеждения, откровено, без да се прикриваме. Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата и предаваните упражнения по вяра. Пишете ни на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg. Може да ни слушате и в интернет на адрес awr.org.
Скъпи приятели, вие бяхте със световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашият адрес: град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването «Упражнение по вяра» следващата събота по това време на тази честота. До чуване!